Hei alle sammen. Jeg heter Ingvald. En del har sett meg tidligere i dag. Jeg har midt på dagen i dag fått vært med og hatt to bibeltimer om profeten Malaki i det gamle testamentet. Du kan også si Malaki eller det. Helt greit, si det akkurat som du vil. Men det er han og profeten på M i slutten av gamle testamentet vi snakker om. Ja. Profeten Malaki, sier jeg for deg. Vi har to bibeltimer om det i formiddag. Og nå i kveld så skal vi fortsette å ta noen hovedsaker ifra denne boka her og belyse. Og i morgen formiddag på gudstjeneste da, så kommer vi til å stoppe opp på en siste stoppeplass i Malakis bok. Og så tenker du, hvorfor i alle dager en hel bibelhelg om akkurat denne boka? Hvorfor akkurat Malakis bok når det er 65 andre bøker i Bibelen? Jo, for meg handler det om to ting. Det første, det handler om at jeg er overbevist om at hele Bibelen er gitt oss av Gud, er inspirert av Gud, og har dermed også noe å si til oss i dag. Og derfor ønsker jeg på en særlig måte å kunne løfte opp en del av de skriftene som av og til ikke det blir talt så mye om. Og så er den andre grunnen, det at jeg jo akkurat har skrevet en bok om Malakis bok. Ja. Og da var det liksom litt sånn ferskt i minnet. Den kom ut rett før jul, heter Vekkelsens barnebarn. Jeg ser sikkert ut i gangen etterpå, der er det et bord med en haug med bøker. Om jeg ikke er der, så er det mulig å kjøpe boken for 179 kroner via Vips. Jeg kommer ut med en kortterminal også, hvis folk heller vil gjøre det på den måten. Og så er det noen som har spurt om de kan få en signatur i boka, og det er selvsagt ingen problem å fikse det. Det går helt fint. Da er vi ferdig med salgsbiten i dag, sant? Da er den unnagjort. Det er fire tema som vi skal stoppe opp for i Malakis bok. I formiddag var det to. Vi begynte med det første temaet som handler om Gud. Og hva Malakis bok lærer oss om hvordan vi skal få tenke og se på Gud og hans kjærlighet. Den advarer oss mot en åndelig nærsynthet der vi kun blir opptatt av de tingene som er helt nært innpå. Og ber oss å se på hva Gud har gjort i historien, og hva løfte Gud gir for fremtiden. Der finner vi de faste holdepunktene for Guds kjærlighet. Sånn var det for Israels folk den gangen, og sånn er det for oss i dag. Så gikk vi videre til å snakke om dette med tjeneste. Og tjenesten blir tatt opp og skrevet mye om i Malakis bok. Fordi hele livet til Israels folket ser ut til å ha overskrifter strev og slit. De har glemt hvem de tjener, og de har glemt hvor stort det er faktisk for tur på Gud og følge han. Så da brukte vi en del tid på i formiddag. Nå er vi kommet til det tredje punktet, som handler om livet. Eller livet med Herren. Inne nå i kjernen av Malakis bok, nå når vi liksom er kommet midt inn i denne boka her, så er det flere ulike sider ved livet som Malaki skriver til tilhørerne om. Det er flere ulike saker som han tek opp med deg, som er problematisk. For det israelsfolket er i ferd med å innrette tanken sin og livet sitt på en måte som ikke er i samsvar med det som Gud vil, men tvert imot som er på kollisjonskurs med Gud, og de ordene han hadde gitt dem tidligere. Og det er da vi nå skal sette tennene våre i kveld. Vi skal se på hvordan Israels folk er i ferd med å distansere seg fra Gud. Når et menneske er på vei vekk fra Gud, så kan det skje på ulike måter. Det kan skje gjennom et bevisst, tydelig oppgjør, der en person kommer til en ateistisk overbevisning. At den tror ikke lenger på Guds eksistens. Og derfor sier jeg klart og tydelig, jeg tror ikke på han lenger. Akkurat den ateismebiten finner ikke vi så mye av i Gamle Testamentet. Men i vår tid i dag, absolutt. En annen vei vekk ifra Gud, som Bibelen bruker ganske mye tid på, spesielt Gamle Testamentet, det er religionsblanding. At en tek litt ifra Bibelens Gud, og så mikser en det sammen med litt av disse her andre gudene som folkeslagene rundt omkring holder på med, og så lager en sin egen suppe, og så tenker en at dette her, det blir bra greier, for da tar jeg det beste derifra, og det beste derifra, og så optimaliserer jeg min egen religion. Den veien også blir det advart tydelig mot. Det er en vei vekk fra Herren. Han er ikke en puslespillbit. Han er hele puslespillet. Og så er det den tredje veien. Og det er knyttet til en form for reduksjonisme. Det at den reduserer trua til å kun handle om deler av livet. At den reduserer trua til kun liksom handle om enkelte områder. Det kan være tanken. Det kan være gitt til dogme. Og så blir konsekvensen av dette her i neste omgang at når Gud er redusert, at jeg har satt han i denne boksen her, i dette rommet her, da er jo de andre områdene i livet det som jeg har kontroll på. Jeg har ansvar for, og jeg bestemmer over. I hovedbolken i Malakis bok så er det spesielt to saker som blir tatt opp. Men jeg kommer mot slutten av talen til å si at dette her handler ikke kun om de to sakene, for å nevne også ganske mange andre ting. De to hovedområdene, eller hovedplassene i et menneskeliv, som blir tatt opp. Det er soverommet, og det er lommeboka. Det er penger, og det er sex. Vi har ikke tid til å gå djupt inn i begge de tekstene som sier noe om tiende og givertjeneste, knyttet til penger, og det som har å gjøre med seksualetikken. Men vi skal begynne i kveld med det som har å gjøre med seksualetikken. Og så skal vi derifra gå og se at dette handler ikke kun om sex. Om det er da, eller det andre punkt i livet ditt, der du vil holde Gud ute, så er det akkurat like alvorlig. Den grunnleggende utfordringen for Israelsfolket ser ut til å være at de prøver å skille på det vi kaller for dogmatikk og etikk. Dogmatikk, det er dogme jeg tror på. Det er på en måte sannhetssetningen om hvem jeg tenker Gud er. For de fortsetter, vi har på en måte en rett dogmatikk. De snakker om Gud, de tilber han, de roper på han og de offrer til han. Så dogmatikken, rammeverket har de. De kan svare på en prøve, hvordan er Gud? Så kommer det. Men etikken, hvordan en lever livet med Herren, overfor ens medmenneske, der ser de ut til å ville kutte båndene på enkelte punkt. La oss nå sammen lese noen vers ifra profeten Malakis bok. Så skal vi etter vi har lest de versene, se hva hadde disse versene her å si inn i Israels folkes i samtid. Og så skal jeg deretter dra tråden over til ditt og til mitt liv i dag, før vi går videre og stille spørsmål med hva vi skal gjøre med dette her, og hvordan vi skal få forholde oss til det. Så da er det strukturen. Den gang da, vår tid nå, og så zoomer vi ut litt etterpå og stiller oss spørsmålet, hva nå? Hvordan skal vi tenke om dette her? Vi leser i Malakis bok kapittel 2, og vers 10-16. Jeg leser i min nynorsk bibel, så får du følge med så godt du kan. Har vi ikke alle en far? Har ikke den ene Gud skapt oss? Hvorfor er vi da troløse mot hverandre og vanhelger pakter til fedrene våre? Juda har båret seg troløst åt. Avskyelige ting har de gjort i Israel og Jerusalem. For Juda har vanhelget Herrens heilagdom, som han elsker, og gift seg med dotteren til en framann Gud. Måtte Herren rydde ut fra Jakobs telt hver mann som gjør slikt, kan det så måtte være, og som ber fram offer til Herren over herskarene. Og dette er det andre det gjør. Med tårer dekker det Herrens alter, med gråt og sukk, fordi han ikke lenger vil se på gåva eller ta imot offer for å drikke hånd med glede. Det sier, kvifor? Fordi Herren er vittne i saken mellom deg og din ungdomskvinne, som du er utro mot, din ektemake, din paktkvinne. Er det ikke en som har skapt alt? Både kropp og ånd er hans, og hva søker denne ene? En guddommelig slekt. Så vakta vel dykker ånd.
Vær ikke utru mot din ungdomskvinne. Den som får uvilje mot henne og sender henne bort, sier Herren Israels Gud, skitner til klær sine med vall, sier Herren over herskarene. Så vakta vel dykkar ånd. Vær ikke truløse. Situasjonen som her vært beskrevet for oss, det en situasjon som vi også kan finne noen eksempel på i to andre bøker i Gamle Testamentet. Og det Esra og Nehemjas bok. For de skrevet sannsynligvis i ganske samme tidsperiode, og tar opp en del av de samme utfordringene. Og når vi holder disse bøkene her sammen, så blir det ganske tydelig hva det Malaki nå tar tak i. Det han tar tak i, det at det ser ut som at det blir en mer og mer akseptert og rådende holdning blant de som kalte seg for Guds folk, at om de hadde funnet seg en israelsk, god, truende kone i sin ungdom, og så gikk årene, og så ble mannfolkene eldre, så begynte de å gløtte på disse her yngre. Og så fant de ut at jeg vil heller ha henne. Eller henne. Da sprang de etter deg. Så ser det ut som at det blir en holdning der det er akseptert med en form for lystdrevne skilsmisser. Da realiteten egentlig er den at mannfolkene i stor grad orienterte sitt moralske kompass kun utifra én ting. Og da var, har du lyst, har du lov. Da var det som bestemte det moralske kompasset. Da jeg har lyst til, da jeg ønsker, da jeg begjærer, den retningen skal jeg kunne få gå. Og så førte det til mange havarerte ekteskap. Og så er det en ting til som det blir sagt noe om her, og som kanskje for en moderne leser kan bli litt sjokkert av. Og det er at den andre delen av problemet, det var at nå gifter de seg med ektefeller som ikke delte trua deres. Det sto her at de gifter seg med datteren til en fremmed Gud. Og i det så ligger det helt grunnleggende at dette var ikke personer som trodde på Herren. Det er en annen religion. Og i det gamle testamentet er det no-go for den type religionsblanding i ekteskapet. Guds folk skulle gifte seg med Guds folk. Dette skal jeg komme tilbake til veldig snart. Nå sitter sikkert mange og tenker, ja. Kom. Hva skal vi gjøre da? Hva skal vi gjøre i dag? Oi. Ja, vi skal snakke snart om det. Men jeg skal si en ting til før vi kommer inn på det. For at vi skal aktualisere snart. For den andre siden av medaljen, da er ikke kun da at disse her folkene lever etter en tanke, har du lyst, har du lov. Den andre siden av det er at samtidig som de lar følelsene og begjæret være det moralske kompasset, så fortsetter de samtidig å bære fram offer for Herren. Så fortsetter de å leve et liv da det ser ut som at de har en tanke at vi har jo alt i orden med Gud med. Vi offrer til han, vi kan til og med gråte framfor han og styre på med det ene og det andre. Og så er det også en del av problemet som blir adressert her. Det er ikke bare at de faller i synd, men det er at de bevisst lever i uoppgjort synd og samtidig begynner å tenke at jeg fortsatt skal være en del av Guds folk. Men dette går ikke ihop. Og du merker kanskje de harde ordene som ble brukt her. Måtte Herren rydde ut av folket en hver mann, uansett hvem det så måtte være, som lever slikt. Uansett hvor høy maktposisjon du hadde. Uansett hvor mye du hadde mulighet til å få akkurat den personen du ville. Uansett hvor mye du kunne manipulere den ene og andre folkemengden på den og den måten, da hadde ingenting å si. En kunne ikke sette opp et skille mellom hvordan jeg lever og hvem jeg tror på. For hvem jeg tror på oppover, må også få være retningslivgivende for hvordan jeg lever bortover. Ok. Dette er det grunnleggende problemet som blir tatt tak i her. At lysten styrer. At lysten er det moralske kompasset fullt og helt. Hvordan skal vi tenke om dette i dag? Nå er vi i Gamle Testamentet. Den siste boken i Gamle Testamentet. Men utfordringen for enhver tekst vi står overfor i Gamle Testamentet, det er at vi må hele veien huske på at dette her er sagt før Jesus kom. Jeg har sagt tidligere at jeg tror at hele Bibelen er inspirert av Gud. Jeg vil høre på alt den sier, med alt den har å by på. Og så er det også en annen side ved det, det er at jeg er kalt til å forstå at jeg lever ikke i det som blir kalt for den gamle pakt. Den ramme som var for forholdet mellom Gud og sitt folk i det gamle testamentet i tid. Jeg lever i den nye pakt. Jesus har kommet. Vi skal feire nattverd etterpå, og da ble det da sagt, dette er den nye pakt i mitt blod. Og når jeg da skal tenke på disse budene og disse rammevilkårene som var i den gamle pakt, og jeg lever over her i den nye pakt, så må jeg da måtte ta de tekstene i Gamle Testamentet, og så må jeg dra de gjennom Nytestamentet hver nå, og så må jeg se hvordan blir de behandlet her. For å kunne forstå hvordan skal jeg håndtere disse tekstene i mitt liv i dag. Hvorfor bruker jeg ett minutt på dette her? Jo, det gjør jeg faktisk utifra et sånt mer apologetisk hensyn. For det er veldig lett å kunne begynne med sånn cherrypicking av gammeltestamentlige lover. Jeg tar den loven som passer meg, eller kanonbra lov, den kjører jeg på, du skal vokte innflytteren eller bry deg om den som kommer til landet vårt. Dette her, kanon, den vil jeg bry meg om. Og så var det dødsstraff i neste vers. Det var litt mer krevende. Og så er den helt legitime motforestillingen som ikke-kristne kan ha overfor kristne, det er at det er så utrolig inkonsekvente. Det tar en lov, men bryr deg ikke om neste lov. Vi kaller til å være konsekvent ved da å se det gamle testamentet i lys av det nye testamentet. Sant? Så derfor vil jeg bare nevne akkurat dette her. Husk på da. Les det gamle testamentet i lys av det nye testamentet. Så. Hvordan blir denne seksualetikken som blir beskrevet her i Malakis bok? Hvordan møter vi den igjen i nye testamentet? Jeg kan ikke si alt, men jeg vil si kort nok om to saker. Det første jeg vil si noe om er det som handler om blandingsekteskap. Ekteskap mellom en person som tror på Gud, og en person som ikke tror på Gud. Sier det Nye Testamentet noe om dette her? Er det sånn at en som er kristen i dag, som tror på Jesus, har en retning på dette? Jeg vil svare på det i to deler. Den første delen er at Nytestamentet sier en ting veldig tydelig. Og da er at Nytestamentet veileder veldig tydelig at for den personen som kommer til tro på Jesus Kristus, eller er en kristen, men som er gift med en ikke-kristen, da er det ikke sånn at den kristne skal tenke at oi, jeg må skille meg fra den andre, fordi vi ikke deler troen. Tvert imot er den kristne kallet i 1. Korinterbrev til å bli værende i ekteskapet, til å elske ektefellen sin, til å be for ektefellen sin. Så det er det første vi skal med oss. At det var mange av denne type ekteskap i den første kristne tid, for at mennesket kom til tro på Jesus Kristus. Og da skulle ikke de kristne bryte ut og si at «Nei, men jeg trenger ikke deg lenger, du som ikke tror på Gud». Nei, har du sagt ditt ja, så hadde du gjort det. Og så beskriver samtidig Bibelen at hvis den ikke-kristne sier at «Jeg kan ikke lenger være gift med deg», så er du fri. Men poenget er at du skal forfølge Jesus. Det er det viktigste. Det var det første. Det andre det er at i det nye testamentet finner jeg ikke noe tydelig forbud mot ekteskap mellom kristne og ikke-kristne. Det er et vers som står i 2. Korinterbrev, der det står «Gå ikke under same, eller gå ikke under framant og med vantruende», står det på nynorsk. Da verset blir av og til tatt fram for å si at dette her handler om sånne blandingsekteskap. Jeg er ikke helt sikker på det, eller helt overbevist om det, altså. Jeg tenker det handler mer om at du inngår type businessavtaler, der du også i det tilber andre guder. Så jeg finner ikke et absolutt forbud mot det i Nytestamentet. Og da vil jeg si at når jeg skal veilede mennesket om dette her i dag, hvis du kjente meg og spør, Ingvald, jeg har funnet en person som jeg
jeg er glad i som ikke er kristen. Kan jeg gifte meg med vedkommende? Så vil jeg ikke si nei. Altså, jeg vil ikke liksom bare si du kan ikke gjøre det. Ikke at jeg sier min eneste moder hvis jeg skal ha andre bud, men det forstår poenget liksom, at det liksom ikke mer sånn nei, punktum. Det er det ikke. Jeg kan ikke binde din samvittighet i det. Og hvis du går en annen vei, så er det ikke sånn at jeg kan si at men, da tenker jeg dårlig om deg som kristen på grunn av det. For det nye testamentet binder ikke vår tanke knyttet til dette spørsmålet. Men når det er sagt, så vil jeg også si en ting til. Og det er at vi må forstå årsaken til at det blir advart mot blandingsekteskap i Gamle Testamentet. Og årsaken til det er at Gud vil bevare sitt folk hos seg. Det viktigste valget et menneske tar, den gang da, som nå i dag, det er å leve livet med Herren. Da er det alt avgjørende. Og menneskehjertet har ikke endret seg. Du og jeg er ikke så mye bedre enn israelitterne var for 2400 år siden. Derfor vil jeg anbefale deg som vil følge Herren og trø varsomt. Og jeg vil anbefale deg helt grunnleggende å tenke at alle valg du tar i livet ditt, da må bli sett i lys av det store valget. Valget med å følge Jesus. Så jeg anbefaler ikke å finne en ikke-kristen ektefelle. Jeg har eksempel på det har gått veldig godt. Der en ikke-kristen og en kristen har gifta seg, og så har den ikke-kristen blitt en kristen. Men jeg har nok flere eksempel på det motsatte. At den som hadde en kristen bekjennelse, litt etter litt etter litt, glei lenger og lenger vekk, og til slutt ikke lenger var en del av det kristne fellesskapet. Det var den ene aktualiseringen. Den andre jeg vil si kort nok om, da er at når det gamle testamentet advarer her mot en lystdreven seksualetikk, så er i aller høgste grad dette hensynet videreført i Nye testamentet. I aller høyeste grad. Du og jeg er ikke først og fremst kalt til å handle etter hva vi vil, hva vi føler, hva vi begjærer eller hva vi ønsker. Og faktisk så er jo realiteten at når det er knyttet til seksualiteten, så utvider på mange måter Nytestamentet nedslagsfeltet. For i Malakis bok så er jo budet «Vær ikke truløs, med andre ord, forbli gift med ektefellen din». Men i det Nye Testamentet så forteller Jesus oss, sånn som det står i Matteus evangeliet, kapittel 5, «Jeg sier dykk, den som ser på en kvinne og har lyst på henne, har alt gjort ekteskapsbrudd med henne i hjertet sitt.» Så dette her, det er ikke bare noe som handler om ytre handlinger. Trufastheten kaller oss også til å være trufast i vår tanke, i vårt sinn. Dette handler ikke bare om den som er enslig eller singel. Dette handler også om den som er gift. Gud kaller sitt folk til trufasthet mot mennesket. Fordi vi har å gjøre med en trufast Gud. Vi kan ikke skille hva vi bruker livet vårt på, tankene våre på, eller mobiltelefonen vår på, for hvem vi tror på. Det er så lett å stenge av et eller annet rom i livet. Tenk at nå reiser jeg i misjonssalen her i kveld. Jeg er jo en del av flokken.
Det er lovsang, det er god stemning, og vi trykker på, jeg kan løfte mine hender, og ingen ser noe. Og så kan det være så mange ulike plasser, mange ulike rom i livet, der vi handler utifra hva vi vil, og ikke utifra hva Gud vil. Og så sa jeg da at dette her, det handler ikke bare om seksualitet. Dette handler også om andre deler av livet. For i det neste kapittelet i Malakis bok, i det neste kapittelet, i kapittel 3, så blir det advart om at det skal komme en dom en dag. Det er en som skal komme og dømme. Og det er en budbærer ifra Gud. Og sånn som jeg forstår den teksten, så er dette en profeti om Jesus som skal komme. Og hvis vi har trosbekjennelsen på en gudstjeneste, så avslutter vi trosbekjennelsen med å bekjenne, at, eller bekjenne om Jesus, at han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Jesus kommer igjen for å dømme. Han er en dømmende Gud, og det er godt fordi han har rett til å dømme. Han er dommeren. Men merk deg, når han skal komme for å holde dom, så står det i kapittel 3 og vers 5. Jeg kjem til dykk og held dom. Jeg skunner meg å være vittne mot de som driver med trolldom, mot de som bryter ekteskapet, mot de som sver falskt, mot de som held at løna for dagarbeideren, mot de som undertrykker enker og farløse, og avviser innflykteren, og som ikke frykter meg, sier Herren over herskarene. Her vart ekteskapsbrudd tatt fram. Men det blir tatt fram som en rekke av mange andre ting. Det hjelper ingenting om du er så trufast og ren i din tanke. Om du samtidig er en dritt overfor naboen din, studiekameraten din, eller hvem det skal være. Hvis du er trufast i din tanke og er en rasist, som ikke vil det gode for ditt medmenneske fordi de har en annen bakgrunn. De er en innflytter. Så er det også synd. Om du lyger for å få din vilje gjennom, for å få dine lyst gjennom, så er det akkurat like mye synd dag. Om du bruker din makt eller din posisjon på et eller annet område i livet til å undertrykke andre, trykker deg ned sånn at du selv kan komme litt høyere oppover, så er det akkurat like mye synd dag. Om du lefler med spiritisme, åndeverdene, så er det også innesluttet av synd i Bibelen. Dette vil jeg ta med for å vise at det handler om hele livet. Gud adresserer hele livet her i Malakis bok. Og han peker på for deg og for meg. Jeg vil ha med alt å gjøre. Alt det du er. Alt det du har. Hvis du sitter her nå og tenker, godt det ikke angår meg, da tar du feil. Dette angår deg, og det angår meg. Men, rett i forkant av de versene jeg las, om Jesus som skulle komme for å holde dom, så står det en sak til. For det står om denne personen som skulle komme og holde dom, at han også skal komme og gjøre noe annet. Og la meg lese det verset også. I kapittel 3 og vers 3-4 står det. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, lutre dem som gull og sølv, så de kan bære fram for Herren offer på rett vis. Her er det snakk om at han skal komme og rense. Dette ser ut som det skulle skje før dommen. Kona mi heter Camilla, hun er svensk. Og i dag at hun er svensk, så ligger det noen sånne språklige finurligheter av og til. Og det er blant annet at hun snakker veldig mye om at hun skal rense hjemme. Og da skal hun rydde. Og etter noen år ekteskap med henne, så har jeg funnet ut en ting. Det to måter å rydde på. Det Ingvald-måten. Den handler om at når jeg skal rydde på kjøkkenet, da flyter på benken, hva gjør jeg da? Da trykker jeg alt inn i skapet. Så benken ryddig, så fasaden opp og går. Da har jeg ryddet. Når Camilla skal rydde, hva skjer da? Da kommer alt ut av skapene. Jeg snakker om alt. Så hvis du kommer inn halvveis i den prosessen her, så ser det jo, så, det ser jo totalt bomba ut. Alt rotet er bare åpenbart framfor øynene mine. All skiten, alt drit ned der. Men hun renser på djupet. Alt er skjult da. Alt det som jeg bare prøver å stenge fint bak en dør, da tar hun fram for å sette det på sin rette plass. Hvorfor tar jeg med dette her? Jo, fordi jeg vil understreke for deg at når det gjelder vårt forhold til synd, så er det også to måter å rense på. Jeg kan tenke at jeg bare skrubber litt på utsiden. Fikser litt på fasaden. Fikser litt på skuespillet for resten av gjengen her. Og tenker at da er det rent. Men den type renselsen som det snakker om her, den blir sammenlignet med å rense gull. Da blir varme opp, og slagget blir effektivt fjernet. Jesus kom, ikke for å sminke deg. Han kom for å åpne opp alle dine skapdører. Og ta på seg all din synd. Spørsmålet i denne delen av Malakis bok er ikke har du synd, eller har du ikke synd? Spørsmålet i denne delen av Malakis bok er ikke har du alt på stell sånn at du fikser livet selv, eller har du ikke det? Sånn som Guds vilje blir utbrodert for oss her, så er den så totalt altomfattende at den rammer hver og en av oss. Det store spørsmålet er, hva gjør du, og hva gjør jeg med vår synd? Later jeg som ingenting? Bagatelliserer jeg? Bortforklarer jeg den? Ler jeg den vekk i nok et underholdningsprogram? Eller erkjenner jeg den og ber om nåde? Da er det avgjørende skillet. Å leve med Herren, det handler om å ta på alvor hvem jeg er. Med min synd, som henger så sterkt fast i meg, og erkjenne at jeg er et vrak som trenger en redning. Og så er det å leve med Herren. Det vet at han renser han, så det var snakk om at skulle komme. Vet du hva? Han har kommet. Selv om jeg kjenner meg full av djevelskap og drit, så er jeg i Jesus Kristus ren. Så skal vi få feire nattverd her etterpå. Og så skal du få motta Jesu legem og blod, gitt for deg, det som renser deg fra all din synd, fra all din urenhet. Velkommen er du, som er et vrak. Du som denne vek også må løfte hendene og si, jeg trenger nåde. Velkommen er du, som trenger håp på en annen plass enn i ditt eget liv. Jesus inviterer og sier, kom til meg. Alle de som strever, og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Amen. La oss be. Far, det er så lett for oss mennesker å tenke at vi skal styre selv. Bestemmer selv og stenger deg ut ifra deler av vårt liv. Men takk at du har gitt oss et moralsk kompass, som er så mye mer stødig, fast og sikkert enn vårt begjær og våre følelser. Du har gitt oss ditt ord. Og da ber vi deg om, Herre, at du kan la oss ærlig speile oss i lyset av ditt ord. Se sannheten om hvem vi er, men også få klinge oss til å vite sannheten om hvem du er, Jesus. Takk at du er han som renser på djupet, tilgir for all synd, all urettferdighet. Takk at det er sånn i kveld også. Om det er for første gang i kveld, eller det er for tusen gang i kveld, takk at den hver her er invitert. Herren ber om at du ved din hellige ånd ikke lar disse ordene slippe oss, men skriv deg inn i hjertet vårt, sånn at vi forstår både hva din vilje er, og hva du har gjort. Og hjelp oss, Herre, til å mer og mer ta inn i oss, i vår hverdag, når vi blir tilgitt, at du vil ha med hele oss å gjøre, hele vårt liv, all vår etikk.